There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Før vi starter, så går vi inn på et sponset innslag med Perks folkefinansiering. Det en låneplattform. Så vi har jo snakket tidligere en del om ting knyttet til diverse former for crowdfunding og folkefinansiering. Og Perks litt annerledes. Så de eneste norske formidler av folkefinansierte lån til privatpersoner. Så det du kan gjøre med å være kreditor for eksempel, så vil du opptre som banken her. Og da kan man kutte ut banken som mellomledd. Du kan investere i lån som kreditor, og da får du opp til 12% renta. De fleste lånene sikret med pant i eiendom. Perks utfordrer på så måte tradisjonell finansiering med å kutte bankene ut som et mellomledd. En annen positiv effekt med dette skatt. Så i dette systemet med Perks folkefinansiering, så betaler du kun 22% skatt av gevinst, mens aksjesparere 35,2%. Og ifølge statsbudsjettet for 2023 så det opp til 37,84%. For å bli kreditor eller låne penger i et Perks folkefinansieringslån, så oppsøker du perx.no. Så enkelt det da. Eller google det da. Perks folkefinansiering, inntil 12% avkastning.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
Velkommen til episode 188 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og sammen med Peter lager vi Tid er penger. I dag har vi tjåk fullt med informasjon. Vi hadde mye på hjertet av ymse ting, og mye research, mye data vi ville ha ut. Så det litt tett pakket her. Tror vi bare går i gang med denne episoden da. Hva synes du har oppsummert markedet de siste uka?
Altså jeg tenker jo at den uken som både akkurat var og de nærmeste ukene nå er veldig viktige uker. Ikke fordi det er spørsmål om et nyttårsrally eller ikke, men fordi store ting skjer innenfor makroøkonomien, for så vidt innenfor inflasjon også. Hvis du tenker på inflasjon, og så har vi fallende shippingrater, vi har fallende råvarepriser, så har vi en del av disse, altså de viktige innsatsfaktorene for å drive inflasjonen opp, har klart vendt ned og har vært på vei ned en stund. Men så har du da energibiten, som da er usikker. For oss, kraftprisene som i forrige uke gikk opp 32%. Og det er, altså, det er betydelig. Og er nå opp 500% i år. Også betydelig. Og jeg kan ikke annet enn å dvele ved dette her, hvor, og som jeg rett og slett, vi vil jo gjerne ha dette kraftmarkedet, og vi har kablene og vi ser at fyllingsgraden, som var veldig god for veldig kort tid tilbake, har gått markert ned. Noe som betyr at vi eksporterer da ut kraften vår. Og dette skjer samtidig med at det er vedlikehold på kjernefysisk kraftanlegg i Sverige. Så hvis man tenker seg i forhold til Europa, jeg synes det har vært fokusert alt for lite på dette. Altså, Norges bidrag til kraften, og nå snakker jeg om elektrisk kraft, ikke gassen, det er en helt annen sak, og der er bidraget vanvittig mye større. Men i Europa så blir den mest av kraften i Europa blir laget av fossilt drivstoff, herav den gassen som nettopp nevnt. Men hvis du ser hva vi lager av ren energi, altså nå, for det første så eksporterer vi ren energi, slik at vi av og til må importere skitten energi, altså med andre ord, energi laget av fossilt brennstoff. Det i seg selv er, må jeg si, får meg til å riste på hodet, det er det ene. Men det andre er, hva er vårt bidrag til Europa? Altså hvor stor andel er vårt bidrag i Europa når vi eksporterer strøm? Og fakta der er at det utgjør knappt noen prosenter av det europeiske behovet og forbruket. Men det betyr 100% for nordmenn. For hver gang vi gjør det, så har det en effekt på 100% av nordmenn. Mens det vi skyver sørover, eller sørøstover, har en ytterst liten virkning. Men den har en kjempestor virkning her. Og at, ja, det er jo helt underlig, synes jeg, at man ikke har ført denne debatten videre, sett på grunnlaget, sett på om tallene og alt det som ble presentert stemmer, hvilket veldig mange fageksperter mener at det aldri gjorde før disse beslutningene ble tatt. Men problemet er at det er så tverrpolitisk, eller var så tverrpolitisk enighet om dette her, at ingen har egentlig lyst til å ta den fakkelen, og da ser det ikke ut som den blir tatt. Og nå melder da dette analyseselskapet Volue om ytterligere, at nå forventer ytterligere prisoppgang. Vi hadde vel 6 kroner her på Østlandet, enten var det rett før helgen eller i løpet av helgen på det høyeste, og de får vel nærmere det i dag også. Og det er før det virkelig blir minusgrader, altså.
Vil du ha litt tall for å backe opp det du sier, bare sånn for sikkerhets skyld?
Ja, jeg vil gjerne ha det backet opp. Ja, tusen takk. Kom igjen.
Så fyllingsgraden, hvis du går tilbake til 7. november, så du hadde en, altså det bunnet ut 2. mai, som er helt vanlig, i takt med vanlige dager, og så har det steget stort sett uavbrutt, og så begynte det å akselerere igjen 19. september. Fyllingsgraden, hvor mye vann det er i magasinene rundt omkring i landet, var på 7. november på 81,9%, som er da et par prosentpoeng over historiske snittet de siste 20 årene, men fortsatt da langt under det historiske toppen, som er 94%. Men da begynte de å eksportere ganske stor grad av strøm ut av landet. Så fra 7. november til i dag, i den perioden der det har blitt mye kaldere om å bruke mer strøm, så har fyllingsgraden blitt redusert fra 81,9 til 78,1. Så nå ligger vi omtrent på det historiske snittet, eller nøyaktig på det historiske snittet de siste 20 årene, men vi er ikke en vanlig år. På toppen av det, så hvis du ser på utvekslingen fra Norge mellom land, så hvis du tar forskjellige perioder, så siste uka så har vi sendt ut nettoutveksling 240 megawatt-time, som er da 95% ut, 5% inn. Altså, basically, vi bare eksporterer maks. Ser vi på siste måned, så ligger det på ca. 90-10, sånn at vi har eksportert mindre forholdsmessig. Og ser vi på siste år, så er det på 67. Potensielt, det er jo meldt mulig veldig, veldig sånn forferdelig kulde fremover, kanskje, kanskje ikke. Midt i den perioden der det kan bli helt jævlig kaldt, folk har, jeg kommer tilbake til det, folk har ikke råd til noe som helst, og vi snakker om folk som på grunn av strømregninger opplever at de har økonomisk katastrofe, stod det i aviser, blant annet i NRK. Så det her er, vi øker eksporten langt over snittet nå.
Ja, det er jo akkurat det jeg viser til også. Og dette har da en effekt på 100% av nordmenn.
Veldig fint illustrert, jeg liker det du sier, det er helt riktig.
Ja, ikke sant? Men den har bortimot ingen effekt i Europa, det vi sender ut. Så, og da kan du begynne å filosofere over hva er poenget da med disse kablene. Hva poenget med disse kablene når, når forholdet som det Hva poenget med disse kablene når det da skitten strøm, altså strøm laget av fossilt brennstoff, som da vi får tilbake.
Tyskland nesten bare kull nå.
Ja, men nå det vel snakk om at de skal prøve å få I gang kjernekraftverkene sine igjen, og heldigvis for Frankrikes del så har jo de klart å, nå vedlikeholdet som har blitt utført på deres kjernekraftverk, slik jeg forstår så det vesentlig over, slik at de nå produserer kjernekraft. Det avhjelper jo selvfølgelig litt, men det virker jo ikke sånn her. Nå har jo forbruket også i Tyskland gått ned, og det har jo også hjulpet på. Og det har de jo også gjort her hjemme også, fordi altså, nå skal du være styrtrik for å kunne ha det noenlunde behagelig. Jeg så det var referert til for øvrig at det var så kaldt I Stortinget, og det var 16 grader, og folk gikk med dobbelt ull, og det var ikke måte på.
Hvem var det som kom på den ideen? Jeg husker ikke helt.
Ja, jeg sa at de skulle gå til 12. Men altså, de siste jeg har sett fra innslagene fra Stortinget, så har folk gått rundt i dressjakke og t-skjort under. Så jeg tviler litt på den der informasjonen I tilfelle. Skru den ned et par grader til, eller I hvert fall et par grader til. Ta 4 grader, så får vi se. For jeg tenker jo at... At der har vi, altså hvis man virkelig føler dette ubehaget, så og har man I tillegg leilighet med strøm betalt av staten, så holder vel sikkert ikke igjen heller. Så nå det noen som sier at jeg har politikerforakt, men jeg mener jo egentlig at det jeg snakker om her at politikere har næringslivsforakt. Altså vi jo ikke de eneste som er opptatt av situasjonen som I øyeblikket heller.
Men vi de eneste som har ikke politikkregel.
Det kanskje de eneste som ikke har det, men jeg synes det var utrolig sånn I forhold. Fordi nå rammes jo næringslivet, altså ikke bare næringslivet, men vi alle rammes, altså en vesentlig del av kostnadsøkningen vår skatter og avgifter I tillegg til, altså avgifter, bare se på meravgiften som du betaler på, for eksempel strømmen du betaler, ikke sant, som da har moms I tillegg. Men det skatter og avgifter, og så det alt mulig som da, hvor man har innført nye avgifter. Og jeg synes Bjørn Måseide sa det så utrolig bra til det når han sa «Jeg vurderer å bli politiker selv, jeg har ikke råd til å være gründer». Jeg synes det knallgodt sagt. Og det jo litt det man opplever. Man opplever den der fientligheten mot næringslivet. Og så det bare nye og nye og nye tiltak. Og det, men.
Altså, trenger Norge et næringsparti sånn som vi har et miljøparti?
Du sier noe. Du sier noe. Så jeg vet ikke, men du kan se at hvis du hadde, det jo helt klart at hadde du hatt makspris på strøm, altså hadde du vært I nærheten, hva var den? Var i 2020 var det 15 øre vi betalte, og I dag skal vi betale 5,5 kroner. Ja, de har jo kommet med noe, men nå var det jo noen som svarte, noen som da, de som skal administrere dette her, det var lovet av Vestre at penger skulle være på konto før jul, og så sier de som skal administrere dette her at dette laget så komplekst at de har ikke mulighet til å få det ferdigstilt til det.
Kan jeg også presisere en ting med når det kommer til denne tematikken her. I likhet med Finanstilsynet så har vi invitert Statkraft, Statnet og alt mulig til å komme for å svare bare på hvordan det funker, hvordan funker de her diverse tradingoperasjonene, hvordan funker det markedene, forklare oss det her, gi oss, lære oss opp I det her. Alle sier nei. Mm.
Ja, det er også interessant. Men jeg tenker jo at når du har at det kan være lurt å ha folk fra næringslivet I regjering også. Altså, hvis du arving og aldri har vært I næringslivet, så har du, etter min oppfatning, en mindre sannsynlighet for å forstå næringslivets problemer. Fordi du aldri følte på kroppen selv. La oss bare kalle det for det det og så trenger vi ikke å ta merkelapper utover det, men liksom, hvis det på en måte din bakgrund, så forstår jeg at du ikke vant til at når du gjør et eller annet som går feil, så betaler du selv for det, for det det man gjør i næringslivet. Hvis vi gjør en feil beslutning, investerer feil, etterspørselen etter våre produkter faller eller et eller annet sånt, så koster det deg penger. Mens når politikere gjør feil, så koster det skattebetalerne penger. Så det ingen skin in the game, og der Nassim Taleb utrolig bra, fordi med boken Skin in the Game så gir han et utall av eksempler på hvorfor man burde ha skin in the game. Og vi kan antageligvis ikke forvente oss at noen uten skin in the game tenker og føler på samme måte som de som har skin in the game. Og når jeg da leste, jeg tror det var fredag, hvor det var snakk om de som jobber da i en mye delvis statseid bedrift, altså Equinor, med 10.000 kroners bonuser her, en lønnsjustering i år som langt, langt overgår det alle andre får. Altså, da begynner du å lure, hvordan opptrer staten der da? Når de sier at de fattige burde være kjempefornøyd med 330 kroner mer i måneden. Det er et sånt gap her mellom i oppfatning. Så, men du kan si at hvorfor snakker jeg om det? Altså meningsmålingene viser jo hva man syns om dette. Men poenget mitt at kursen blir ikke korrigert heller. Altså jeg tenker at politikk kan ikke være som å ta med i en sånn kamikazefly. Du må jo korrigere kurs, altså jeg skjønner ikke hvorfor ikke kursen blir korrigert når man altså for det første at det massivt opprop mot det, mot politikken, og det neste man ser er meningsmålingene. Slik at de tingene bekrefter hverandre, at folk misfornøyd. Og da skjønner jeg ikke at ikke kurset blir korrigert, uansett hvem det var som hadde vært ved roret nå, så hadde vi trodd, men det er gått prestisje i det, punkt 1. Og punkt 2, så tror jeg du har selv ikke skin in the game, så da betyr det ikke noe om noen må legge ned virksomheter og miste jobb og så videre, for det gjelder ikke deg. Det ikke en konsekvens av det, av det du selv gjør. Men nå begynner dette å bli veldig politisk, men det var ikke der jeg ville med det. Men
det altså, vi kan ikke drive og kimse av det som skjer nå. Det her bare starten på noe mye større. Så mora mi var på et bakeri i dag, og hun spurte hvorfor de ikke hadde småkake som de alltid bruker ha. Så sier hun, ingen kjøper det. Det ingen etterspørsel. Folk kjøper kun bare det nødvendige. Jeg snakket med en annen for en time siden, så sier han at han vært på julebord med ganske sånne high flyers i både finans og andre sektorer. Folk som har et par millioner i lønn og er ute og spiser nesten hver dag. Alle hadde sluttet å gå ut på byen. Alle hadde sluttet å gå på restaurant. Og alle sammen satt og så på gigantiske boliglånsregninger. Og de avbetalingene begynner nå å bli stor. Og tenk deg, vi jo langt under et historisk snitt på renta. Vi må forberede, vi kan ikke sitte og late som dette er normal. Dette er normale tider.
Nei, på nyheten i dag så var det snakk om hvor mange som da, i prosent av befolkningen, jeg husker ikke akkurat hva den var, men som hadde da mat og altså proviant nok til 3 dager, hadde tenkt på at man kunne komme ut, eller at man kunne komme ut for en situasjon, eller være forberedt på å komme ut for en situasjon hvor strøm, internett og alt sviktet, altså da i en 3 dagers tid, og at du måtte ha nok vann og mat til å kunne klare deg. Og gjerne ha en radio på batterier, fordi du kunne ikke, nettopp fordi du kunne ikke være sikker på at strømmen virket. Det var DSB, det var en representant fra DSB som snakket. Så Direktoratet for sikkerhet og beredskap, hvis det var uklart. Så man skal nok sitte litt opp i stolen, selv om jeg tror det var noen som påpekte at restauranter var fulle nå for tiden. Det tror jeg har med først og fremst julebord som har blitt bestilt før ting begynte å bli ordentlig alvorlig. Men vi får se når du kommer inn i januar, det jo vanligvis en slamp uansett, men jeg tror det kan, dessverre at med disse prisene, så kommer det til å bli tørt, fordi altså, så lenge man kunne kontrollert inflasjon, som du skrev om her forleden i en blogg som jeg synes var veldig bra, altså, det at man kunne justert inflasjonen ned 2 prosentpoeng. Hadde du fått den ned
minst, bare
ved en makspris på strøm?
Det betyr at staten tar et mindre overskudd, altså kapper overskuddet sitt. Ja. At staten bare ikke, at de kan bare svømme i penger, men ikke stupe i penger.
Men når du hører regjeringen uttale seg, så det jo som vi i en forferdelig krise hvor statsfinansene er truet. Det jo ikke det som tilfellet i det hele tatt. Det bare at staten, tvert imot, det renner inn penger, men staten tar mer og beholder den. Det jo det, altså beholder disse pengene. Og en så kompleks sånn, struktur på den refusjonsordningen for strøm, og det regjeringen liker å kalle strømstøtte, så de færreste klarer å beregne seg frem til hva de vil få. Altså du vet i ettertid, men den kompleks. Den virkelig kompleks. Den helt unødvendig, men det er som den laget så kompleks, slik at du ikke skal skjønne egentlig hvor lite du får. Det er en merkelig sak, men det er ikke der vi skal henge oss opp i nå, men det at strømprisene steg 32%, eller det er strømmen for levering i første kvartal, steg 32% i forrige uke, og da opp 503%, altså det i tillegg til oppgangen som vi opplevde i fjor, bare så det jeg har sagt, det kommer til å bite inn, det kommer til å gjøre vondt, og jeg mener folk med elektriske biler som gikk og kjøpte elektriske biler, det interessant i seg selv. Så mange gjorde det fordi det skulle være rimelig å kjøpe elektriske biler, det skulle være rimelig i bruk fordi du fikk ikke den forurensningen. Og det er et godt mål i seg selv, men nå har man funnet ut at nå skal man øke prisene på disse dramatisk, samtidig som prisen på strøm har økt dramatisk, så de får det liksom dobbelt opp, og så skal du ha en vektgrense, eller du skal betale ekstra for vekten på bilen, og det vekt og batteri, og altså vekt, batteri og kjørelengde er det samme. Så nå, hvis du skal da, nå ender du da med at alt koster deg vesentlig mer. Det er ingen ende på dette.
Jeg tror ikke det betyr så mye hva de bilene koster, for det ingen som har råd til bil uansett akkurat.
Nei, det kan være at det er der det butter. Men nå ser du at man prøver, og jeg ser, det kan være at du har rett, fordi det var mange som var på å kjøpe bil før nyttår og sånn, vi har bare noen få igjen, men nå ser du de averterer, altså dette var for 2 måneder siden eller sånt nå, men de averterer som gale nå, tydeligvis, fordi det ikke nok som vil kjøpe bilene selv før disse avgiftene kommer inn. Men på toppen av det hele, altså vi har gjort alt dette, og du har gått gjennom denne syklen nok en gang, akkurat som med Kristin Halvorsen og dieselbiler og den biten der, som ble straffet for senere. Nå blir du straffet for det med strøm. Men på toppen av det hele, så er Norges så er oljeforbruket det samme. Så alt det man har gjort med bilene, alt det har ikke bedret miljøet totalt sett overhodet.
Ja, det er jo fordi at det er jo ikke der skoen, altså det er jo ikke der skoen trykker.
Nei, men det er der du har blitt, men det er der du har blitt innbilt at den trykker. Det er derfor folk har da gått fra bensin, diesel eller hva som helst til elektriske biler. Jeg har ingenting imot elektriske biler, jeg har en elektrisk bil selv, men det er klart at det begynner å bli ordentlig kostbart. Men, nei, la oss gå ned i listen.
Herregud, vi gikk jo helt av skjema her nå.
Ja, vi gjorde det.
Vi er 26 minutter inn. Vi har ikke touchet på noe.
Jo, vi har touchet på det som gikk mest i forrige uke, og som man for så vidt kan investere i, ikke sant? Altså,
men du kan ta en seiersrunde da.
På hva?
Nei, du har jo faktisk snakket om hvordan trader du hadde på. Du disclosa jo det for en måned eller to siden. Sølv og yen.
Ja.
Gratulerer.
Ja, takk. Takk. Ja. Yen har
jo... Hvorfor sølv? Jeg skjønner ikke.
Jo, jeg oppgav jo årsaken den gangen, og det var egentlig Kotsdataene, som for første gang på det jeg kunne huske, sa, hadde de kommersielle, altså med andre ord, sølvgruver og altså, sølvprodusenter, gått fra å være short til å være long. Og det var det som, så, altså pluss at sølv hadde falt kraftig, men det hadde jeg ikke sett. Altså det er så sjelden, at jeg, da tenkte jeg, da må det virkelig mangle sølv. Det var egentlig grunnlaget for den. Når det gjelder, og sølv har jo beveget seg kraftig oppover siden, men når det gjelder japanske yen, så var det jo, altså der var jeg tidlig ute. Egentlig for tidlig, men nå har det vist seg at selv det har gått greit, og det har vært gjort gjennom opsjoner, både sølv og japanske dollar mot yen. Men det som situasjonen i japanske yen var jo at stadig flere solgte igjen, med andre og lånte billig igjen på grunn av lav rente. At den fortsatt holdes nede for såkalte carry trades, for å plassere i ting de som hadde en høyere rente. Og det ble så, det tallet ble så ekstremt, pluss at jeg trodde at den japanske sentralbanken ville gjøre noe, og det gjorde den da til slutt. Men jeg tror at det kraftige fallet, altså i forrige uke så falt alene dollaren 3,5% mot yen. Den har falt mye mer fra toppen, men dette var bare på en uke, og det er en stor bevegelse for valuta, bare så det er sagt. Men jeg tror det henger rett og slett sammen med at altså du kan tenke deg, hvis du har lånt billig, eller lånt for å tjene noen prosent i differanse, og dette går 3,5% mot deg på bare en uke, da må du komme deg ut av det du sitter på litt bråfort. Så
jeg tror det her kan henge sammen med den rapporten som kom i det omtrent vi startet episoden i dag, som var en rapport, eller en Reuters-artikkel om Bank of International Settlements, som er da sentralbanken til sentralbanker, som advarer at masse ikke-finansielle institusjoner, sånn som pensjonsfond og andre firmaer, har derivater, eller har FX-swapper som er verdt 80 000 milliarder dollar. Og jeg vil gjette at en hel del av det er knyttet til igjen. Uten at de sier
det. Ja, jeg vet ikke hvorfor de skal ha valutaderivatposisjoner. Altså, det blir litt sånn, det blir litt for det rommer litt for mye når man sier pensjonsfond og andre ikke-finansaktører. Altså, pensjonsfond er ikke sånn naturlig annet enn at jeg ville tro at de har, stort sett har hedger, med mindre det er gjort som man gjorde i England, hvor man har inngått swap-kontrakter i stedet for å kjøpe obligasjoner, for eksempel. Men hvorfor de har store valuta-derivatposisjoner, vil jeg tro er hedger. Men det betyr ikke at du ikke kan, at det ikke kan gå galt, selv om det sikrer for eksempel noe du har fysisk. Fordi hedgen din, altså hvis du for eksempel, la oss si at du satt på japanske statsobligasjoner, men du hadde en hedge på det, altså da sitter du på det igjen, og så har du solgt igjen, kjøpt dollar for å ha en hedge på den, så vil du allikevel få margin-krav på valutahedgen din. Så den kan virkelig få en markedsmessig, eller en kraftig negativ effekt for den som har hedgen, selv om man reelt sett er hedget ved at man eier for eksempel japanske statsobligasjoner, som da er nominert i japanske yen. Selv om du eier yen og har shortet yen, så er du egentlig hedget, men du har to helt forskjellige motparter. Den ene har du da betalt, liksom, obligasjonene har du forhåpentlig, eller antageligvis, betalt fullt ut, mens den valutasikringen har du mot en bank. Og den banken, når plutselig for eksempel igjen blir 3,5% dyrere, skal jeg love deg at den, da har den vært på telefonen en stund og sagt at nå må du betale inn mer penger, og så sier du, ja, men jeg sitter jo på disse obligasjonene, ja, det, vi har våre regler, og vi må ha sikkerhet for posisjonen din. Så sånn kan dette virke negativt da. Men hvis vi videre går nedover og ser litt på hva som beveget seg i forrige uke, så var det UK naturgass, altså Storbritannia. Den var opp 15%. Karbonsertifikater, den ETF-en som har det, var opp 13%, så var det ganske brukbart. Og så var det da, som du nevnte, altså sølv, Tesla og ARK, som begge alt er på å si, alle tre steg mellom 6-7%. En annen ting som var litt interessant i forrige uke, var at olje steg 2,5%, mens ETF-en for olje falt med 1,7%. Og det som er poenget her, det er at det har vært et stort sprik mellom utviklingen i oljeselskaper og olje. Dette så vi også i 2008, bare at da var den motsatte veien. Da var oljeprisen veldig høy og oljeselskapene veldig lav. Mens nå var det motsatt. Og for de som da forsto hva som var i ferd med å skje i oljemarkedet, nå snakker jeg om for en måned siden, og da tenkte at ok, her kommer russerne antageligvis til å selge mye olje forut for EU-sanksjonen, nemlig at man får ikke nå transportere olje med skip, med europeiske skip, Og så for seg at oljeprisen går ned, og skulle utnytte det gjennom å shortselle oljeselskaper, så fikk det ingen effekt, for den oljeselskapene faktisk steg i verdi, mens oljeprisen falt. Det er ganske sjelden vi ser så store gap som det var der, og det, noe av det gapet ble lukket da i forrige uke. Men det er litt interessant å se på de sanksjonene, fordi Russland har da solgt fysisk olje nå mens de kunne inn i markedet, og så har da EU i samme moment bestemt at Russland, man skal cappe den prisen som Russland kan ta for olje til $60 fatet. Nå skal det sies at russisk olje har jo handlet vesentlig under det. Så du kan si, hvor mye er da dette hele denne saken verdt? Altså, Russland har i mellomtiden kjøpt over 100 tankskip. De har behov for enda mer for å kunne frakte olje selv. For EUs del, altså, så vil da, hvis oljen er over $60, så får du ikke forsikring på skipet. Men det taket er likevel satt så høyt at det er usikkert på hvordan dette vil slå inn. OPEC hadde det de kaller OPEC Plus-møte, som da viser seg å bli holdt elektronisk nå, eller over, altså ikke fysisk møte, nå i helgen, hvor det produksjonskuttet som de gjorde sist, som er et stort et, på 2 millioner fat, blir stående. Men man er litt sånn usikker på hvordan dette nå vil virke. Altså, som sagt, russisk olje, den har jo da handlet til en betydelig rabatt i forhold til europeisk eller amerikansk olje, for den saks skyld. Ural pluss Volga, er det ikke det olje? Jeg tror det er det. Jeg tror det er sånn tungolje fra Ural, og så er det lettolje fra Sibir som blandes inn i den blenden av olje som russerne har solgt. Og den eneste sted de har klart å selge den, det er da, eller den har, det har vesentlig gått da til India har kjøpt, og Kina har kjøpt, og sånt, med en betydelig rabatt. Den rabatten ble riktignok noe mindre, men med en betydelig rabatt. Men den selges jo under $60 fatet.
Ja, jeg har en graf på det fra i dag. Jeg blir å legge den med i nyhetsbrevet. Det kommer til å være ganske mye innhold i nyhetsbrevet, så hvis du ikke abonnerer på nyhetsbrevet, det er gratis. Tid er pengepunkt.no/nyhetsbrev. Blant annet den grafen. Og Ural oljen akkurat siste på chartet er litt under 50 dollar.
Ja.
10 dollar under capen.
Ja, nettopp. Så du kan si at dette her er liksom usikker. Altså olje gjennom rørledninger fortsetter å gå som det har gjort. Dette gjelder shipborn, altså olje transportert med skip. Men det er andre ting som også overrasker oss i forbindelse med olje. Og det er jo at lagrene rundt omkring er lave. Og i USA, altså hvis man, de er godt under snittet. Og hvis du da tar de strategiske lagrene til USA, så er de, det, tror jeg, det laveste de har vært på 34 år. Jeg lurer på om jeg så, det siste tallet var at de hadde 375 millioner fat, tror jeg, i det lagret. I 2008 var det på 727, bare for å, 1000 fat, bare for å, bare til sammenligning. Men det forteller oss, unnskyld, millioner fat, men det forteller oss litt grann, altså i forrige uke så mener jeg at nedgangen var det på 4,4 millioner fat per dag i forrige uke. Og man har ikke, altså Biden har ikke vist noen som helst interesse, i hvert fall ikke foreløpig til, eller det er tydelig at han ikke har, til å begynne å fylle opp disse lagrene. Disse strategiske lagrene til USA mener jeg det er spredt over fire områder. Jeg mener at det er Texas og Louisiana, jeg husker ikke alle stedene. Bryan Mound mener jeg er det største stedet hvor de har disse strategiske lagrene. Men poenget er at hvis noe skal gjøres her, så det vil ta, jeg tror det er en sånn regel om at det tar fra presidenten bestemmer noe, og til det faktisk skjer noe, så tar det 13 dager. Så i mellomtiden så blir disse amerikanske strategiske lagrene mindre for hver dag, uten at det viser, og som sagt, det vil ikke bråsnu hvis Biden sier at nå begynner vi å kjøpe opp, oljen vil antageligvis stige, men reelt sett så vil det ta 13 dager før dette blir iverksatt.
Så jeg sitter og ser på en graf over strategiske oljereserver. Ut fra det jeg kan se, så ser det ut som at det er på det laveste nivået siden tidlig 80-tallet, cirka 400 millioner fat. Så totale kapasiteten er 714 millioner fat, som du har rett, Louisiana og Texas. Ja. Og det er jo det Cushing, Oklahoma, som... Nei, det er rørnettet, det.
Ja, ja. Cushing er ikke strategisk. Bryan Mound er den store...
Det er bare vanlige oljelagere.
Ja. Bryan Mound er den store, og nå på... Jeg mener den 30. Det er vel den siste målingen. Den kommer vel inn over i morgen. Så var den på 375 millioner fat. Så
da har vi altså tomme lager... Og da mener jeg i aller høyeste grad i anførselstegn. Vi har i dagen i dag startet sanksjonene mot Russland, som nå er litt sånn proforma foreløpig, men som er tydelig, altså det er jo på en måte det sterkeste våpenet man har utenom å gå i full krig. Du har hatt fallende oljepriser, som indikerer at markedet ikke ser på det som et problem.
Nei, det er mer at russerne har solgt kraftig med olje inn i markedet, tror jeg.
Exactly. Så vi har en ubalanse i systemet nå, som gir oss tro på kunstig lave priser. Vi har tall for, la det ut på vår Twitter-konto før helga, tall på, satt og så på fremtidige oljeprosjekter fra SSB, og da var det en, jeg må scrolle litt ned og finne det, da var det en oversikt der som sier petroleumsinvesteringer fremover, og det kommer til å stige bittelitt frem til 2025, og så er det bare en vei det går. Og hvis det er en graf som forteller meg en ting, så er det at olje kommer til å bli en hot commodity.
Mm. Altså, jeg tror at olje kommer nok, altså, jeg har posisjoner i olje selv, men jeg tok av 40% av det i slutten av, jeg tror det var torsdag i forrige uke, men det er fordi det er januarkontrakten, og den januarkontrakten forfaller nå i desember. Og jeg er litt sånn usikker på, nettopp på grunn av det var usikkerhet med OPEC, hvordan dette den cappen til EU, og at amerikanerne altså fortsetter å redusere sine strategiske lagre, det, til tross for at oljelagret rundt omkring er under snittet. Det liksom doesn't make sense, men...
Bra for Norge.
Bra for Norge, men på lengre sikt, altså hvis du antageligvis ut i neste år, så burde man så tror jeg at olje vil være høyere. Kina er selvfølgelig jokeren her. Siste vi har der jo at det synes å ville slippe opp litt grann mer på covid-tiltakene, slik at man at ikke det bidrar til å forsterke en eventuell global resesjon.
Vi har litt egen data på det. Så vi har to korrespondenter, også kjent som lyttere, som bor i Kina, en i Beijing og en i Shanghai, som holder oss oppdatert på dag for dag på chatten. Som holder oss oppdatert av hvordan det skjer der da. Dessverre har han ene nettopp fått covid. Positivt er at ut fra deres perspektiv så er det sånn, når de skal stenge ned bygg og sånn, så går bare folk ut. Det er ferdig. Sånn at det der drakoniske opplegget de har på med ser ut å være ferdig basert på deres dekning. Mm. Så han timer godt å få covid. Akkurat. Så god bedring, jeg håper du har det bra. Han heter Play and Record på Twitter. Nej, på vår chat. Mm-hmm. Utrolig fint å ha noen lokale for å kunne kvalitetssjekke informasjonen fra Kina, for den er så uren, og du kan ikke stole på offentlige data, du kan ikke stole på rykter, så du må liksom ha noen lokale for å, litt sånn bullshit-detektorer.
Ja, veldig bra.
Kan jeg si noe om VIX?
Ja, du må gjerne si noe om VIX.
Er du på regnearket nå?
Ja, og der jeg ser den.
Så det er en korrelasjonsgraf, altså det er en sånn overlay, eller kan man kalle det, det er jo sånn som alltid, vi har snakket mye om at det er ikke verdt så veldig mye, men akkurat her synes jeg det er litt annerledes. Så det her viser da med 12 dagers forskyvning, så er det VIX, igjen, jeg legger det med i nyhetsprøve, 12 dagers forskyvning VIX-indeksen i 2006 til 2009 og VIX-indeksen fra 2020 til i dag, eller frem til 2023 da, ut 2023. Og den her grafen viser da hvordan korrelasjonen mellom VIX-indeksen og nå og da har blitt mye tettere. Så jeg vil anslå ut fra det visuelle at det kanskje 0,9-0,95 korrelasjon nå. Tett korrelerer, og det følger de samme rytmene. Så min påstand er at VIX-indeksen er en refleksjon av psykologi, mer enn marked. Det er mer en sånn indikativ indeks, den er jo ikke direkte handels, du kan ikke handle den direkte, men den reflekterer menneskelig psykologi i form av hvor mye forsikring folk føler de trenger. Og VIX-en nå er lav, vi har sett tendenser til litt komprimering i volatilitet, at det blir mindre og mindre, selv om markedet er relativt nervøst. Og det som er interessant her er da, hva er det neste som skjer på grafen? Og det er VIX i 80. Ganske snart. Det vil si VIX i 80, eller VIX i 60-70, rundt nyttår. Nummer to punkt er en annen graf som du ikke ser noe, men som er litt mindre viktig. Og den viser at hver gang VIX-en falt til 20 eller under, så falt S&P 500 den neste uken. Mm. VIX er på 20 nå. Og den tredje grafen er en enkel teknisk analyse som sier at VIX er mest oversolgt, altså RSI, mest oversolgt på 7 år hvis du har ukentlige candlesticks. Hva du synes om de tre tingene?
Jeg må fordøye de litt grann. Altså, historien, eller fremtiden er aldri helt lik historien, men den avspilles i en eller annen variasjon av historien, så jeg tror litt på det. Hvis du ser på VIX-en i 2008, så hadde den et gjennomsnitt i 2008 på 32,7. Det var VIX-tallet, altså volatiliteten var 32,7, eller det den skal gjenspeile. Vet du hva gjennomsnittet er i år?
Ja, det er noe vel litt over 20, sikkert.
Ja, eller det er en del over 20, men det er 25,9, så vesentlig lavere. Så du kan si at det taler jo i din favør, at liksom VIX-en er lav, og det tror jeg også. Det som også har skjedd I den perioden, det jo, altså fra du viser, det jo at det kommet til flere instrumenter som handler VIX, og det flere som skaffer seg forsikring. Og så var det en som sa I et eller annet jeg hørte I helgen, hvor man...
Kan du fort forklare hva VIX
Ja, VIX-en måler da kostnaden på opsjoner. Og opsjoner, det som påvirker opsjoner mest, det eller prisen på opsjoner mest, det den forventede svingningen I markedene, altså det vi kaller volatilitet. Så hvis forventningene til at det skal svinge veldig høye, så VIX-en høy, og vice versa. Så det det den måler. Og den måler det på basis av S&P 500-indeksen. Tidligere var det S&P 100-indeksen, men det switchet for mange år tilbake. Og den måler da den volatiliteten, det vi kaller implicit volatilitet, den som ligger innbakt I opsjonsprisene, på S&P 500-opsjoner som har 30 dager til forfall. Så det den ser på. Så den gjenspeiler markedets syn, om du vil, på frykt. Så en høy VIX betyr at markedet vesentlig mer urolig enn en lav VIX. Så har det også vist, og du var så vidt inne på det, at hvis du, at når markedet veldig lite urolig, altså ingen tror at det skal skje noe, VIX-en under 20, den har vært vesentlig lavere enn det bare for noen år tilbake, men for dette året her, hvis du så VIX-en under 20, så burde du shorte S&P 500, det hadde du tjent penger på. På samme måten, når VIX-en over 30 eller over, med andre ord, da en klart større frykt, så hvis du hadde da kjøpt, altså da frykten høy, hvis du da hadde kjøpt S&P 500, så hadde du tjent penger. Så VIX-en har liksom, det blitt nye måter å handle VIX-en på, og som jeg skulle til å si, det var en som sa denne tidligere, nå I helgen, at det du skal, hvis du får en langsiktig, rolig nedgang, så skal du, da skal du eie trendfølgende fond. Det har definitivt virket I år, altså det svenske Lynx jo et av de fondene I Norden, eller for så vidt I verden som har steget mest, men i hvert fall I Norden. Så skal du eie trendfølgende fond. Hvis du tror at en nedgang skjer veldig snart, altså brå kraftig nedgang, så skal du eie VIX eller opsjoner. Problemet at du vet jo ikke disse tingene på forhånd. Altså så da covid skjedde, så var det helt opplagt, da eksploderte jo VIX, og opsjonene ble vanvittig dyre, så de som hadde kjøpt opsjoner tjente voldsomt på volatilitetsøkningen, og spesielt de som da hadde kjøpt beskyttelse til nedsiden. Mens man visste jo på en måte ikke at det kom. Så problemet ditt ville uansett være, også I tillegg til at du skal klare å få med deg at nå står vi foran en nedgang, for eksempel, at det det som ditt scenario, det du tror på, så skal du også ta stilling til hvor rask eller sen denne nedgangen kommer til å bli, og det klart at her ligger det mye rom for å ta feil. Altså, du kan risikere å ha helt rett på hovedtesen din, nemlig at markedet skulle gå ned, men så har du tatt feil I hvordan du uttrykker det, og det kan være ganske frustrerende.
Vi kan bruke overlayen da. Og da vil det være en hard nedgang. Men jeg beklager, jeg avbrøt at du sa du hørte I helga også.
Ja, det var akkurat den der hvor vedkommende sa at trodde du på en rask nedgang, så skal du bruke VIX eller opsjoner. Tror du på en langsiktig nedgang, så skal du investere I trendfølgende fond. Og det jo helt riktig. Problemet vårt å kunne vite om det kommer en rask nedgang eller en langsiktig nedgang, hvis vi tror på nedgang. Men det andre måter man kan bruke opsjoner på også, men nå skal ikke ta en lang sånn opsjonsskole her, men det
finnes... Men en tese som støtter det du sier da, vi trader nå I et bånd, der det ganske rolig, folk ikke akkurat så veldig bekymret for utslag I aksjemarkedet akkurat nå, vi hadde en brutal start på dagen, og du nevnte for eksempel ARK, ned 60% I år og så videre, så det skjedde jo tidlig på året. Men det vi ikke har sett så langt i år, jo nedgradering av fremtidige utsikter for selskapet, og at selskapet begynner å se at nå må vi virkelig spare. Selvfølgelig skjer det her internt, det hører jeg altså, mange ganger om dagen, men vi har ikke sett det i utslag så mye i tallene til selskapene enda, altså hvor mye earnings per share skal ned og så videre. Så det det ene, det forventer folk at det kommer. Det er først nå boligprisfallet kommer. Det er først nå oppsigelsen kommer.
Mm.
Og det er først, kanskje etter jul, at nedgraderingen kommer. Og når de begynner å jekke ned guidinga, og du har allerede sett mannefall i AAA-verdiene, som vi snakket om sist, som de aller beste produktene. Altså, hvis du er bullish på opptur, og du tror at alt skal bare, man skal trykke seg ut av det her igjen, så det er vanskelig å finne grobunn for den teorien. Man må være forsiktig nå, er det som er hele poenget. Og det er ikke snakk om å være evig pessimist og alt mulig. Men gjeldsbyrden er så tung, og verden er så ustabil, så det skal ikke så veldig mye til for at det får en stor ny legdown. Og hvis du allerede føler presset nå, ta forhåndsregler for Guds skyld.
Ja, det er ikke verre enn det, og så tror jeg at en av de farene er at man gjør akkurat det samme som altså, du tror at morgendagen skal være lik gårsdagen, og det danske pensjonsfondet som har vært i vinden nå i noen uker, er jo et helt vanvittig eksempel på det. Altså, dette er danske statspensjonsfond, som er ned nesten 50% i år. Altså, nesten halvparten av pengene er tapt i det fondet. Og så kan man si, hvordan skjer sånt? Jo, fordi man hørte om dette som heter risk parity. Og det var jo et verdens største hedgefond, Bridgewater, som gjorde det berømt, og som la opp den strategien ved at når du investerte i aksjer, for eksempel aksjer og obligasjoner, som var egentlig det de brukte, så måtte du da justere, altså siden obligasjoner svinger så mye mindre i verdi, så måtte du da justere, enten måtte du redusere aksjer, eller så lånte du penger slik at du kunne øke obligasjonsporteføljen din, slik at du fikk den samme volatiliteten på obligasjonsporteføljen som du hadde på aksjeporteføljen. Det var riskparitet, slik at du alle de aktivene du eventuelt hadde, og Bridgewater på det tidspunktet hadde kun to, og det samme tyder på dette danske pensjonsfondet, så justerer du slik at du skal ha da samme risiko i begge. Hvis du for eksempel i utgangspunktet, altså tenk deg en 60-40 portefølje, 60% aksjer som da har veldig høy volatilitet, mot 40% obligasjoner som har veldig liten volatilitet, så får du ikke noe ordentlig effektiv hedge av det, fordi volatiliteten er så mye mindre, kanskje en tredjedel av aksjene. Så det man lånte opp da var å gjøre obligasjonsporteføljen veldig mye større, og dette fungerte jo utrolig bra i veldig, veldig mange år. Men så ble man jo da vant til at dette var så bra, og så man ikke på at obligasjoner kom ned til nær null og for mange obligasjoner, en rente på under null, og at da endret egenskapene seg til en sånn obligasjonsportefølje dramatisk. Fordi de kunne ikke ha, den ville ikke ha den samme egenskapen, som for eksempel da obligasjonene ga i snitt 4% avkastning. Når du har negativ avkastning, så kan du ikke få de samme egenskapene ut av å ha en obligasjonsportefølje. Tvert imot, den blir ekstremt mye mer risky. Men fordi gårsdagen hadde fungert bra, så trodde man at morgendagen ville fungere bra med akkurat samme porteføljen. Nej, och det var akkurat det som hade det som skedde med danskarna, alltså de fullständigt sov ved roret som så otroligt många andra har gjort med att bara ha och det är ju tre ting du kan ha egentligen i Norge och du ser hur det går alltså du kan ha aktier, obligationer och egendom det är det samma för väldigt många. Vad är situationen? Nu är aktier och obligationer i Norge obligationer kan du nästan inte snacka om men i alla fall statsobligationer är ned. Aktier är lik noll, egendom är ned. Så du har inte fått någon diversifiering. Och detta pensionsfonden här har då tappat nästan halvparten av medlen sina på tre kvart år. För ett pensionsfond. Det är så extremt att du vet inte vad du ska vad du ska säga si om det, men det är alltså gott det inte är Norge för att säga si det på den måten.
Vi har bara backat upp med några tal där. Bridgewater som du nämnde som har prindliga modellen har ju klart att rota bort hela sitt handels och hela sitt tradingöverskott i år nu på kort tid. Så den var på väg till det bästa året på över 10 år. Och har mistat mesteparten de sista 2 månaderna så gud vet vad slags risk management de har men det har inte funkat. Jag gissar att de har väntat på bara att allt skulle bli mycket värre eller något sånt och så har det inte blivit det förlöp. Ja, så kanske, vem vet. Eller så har så jag att en norsk analytiker i Söderberg & Partners han är förresten fin att följa på Twitter och han la ut han har sån liten egna tal om enhetsmarknaden brukar andra indikatorer och där pekar rätt ner alltså så även om marknaden inte har fallit så mycket så förväntar han då en stor legdown på det, bara baserat på data ändå, inte något han personligen väntar. Så det är intressant. Det är väldigt lite data om egendom, så det är fint när man får något som helst.
Mm.
Men vi har för rätt och slett så in i satan så mycket innehåll idag, så jag klarar inte att finna det. Men den ligger nog här, jag lägger mig i nyhetsbrevet den också.
Men det är lite intressant, alltså nu har ju kronan styrkat sig i det sista och dollarn fallt. Men selv i förhåll till det, hvis du då hade tänkt lite annorlunda foran dette året, altså hvor man hadde fått beskjed om at kvantitative lettelser skulle stoppe, så kom inflasjonen var på vei opp, deretter kom varsel om renteøkninger, så kom renteøkninger, så det var ikke som om lyset gikk fra grønt rett til rødt. Du fikk liksom gult, du begynte å blinke grønt først, og så fikk du gult, og så fikk du rødt. Men för de som alltså du har ju då ETF:er för råvaror det är inte något populärt i Norge för det är inte något som mäklarna tjänar annat än kurtage på men det finns nog i vart fall där så är det upp 17% i år men för de krona svekket sig så är det upp 30% i år så ha det i portföljen istället för obligationer som alltså i det obligationer blev oattraktiva på grund av lav ränta så kunde man för exempel ha puttet en del av pengarna i råvaror som är en god del av inflationen vår och den delen av portföljen ville varit upp 30% i år. Hvis du tar MSCI World alltså världsindexen för aktier ner 15%, hvis du hade den uhedged alltså med andra ord i dollar så är du ner 5% i år. Det är liksom det är värt att tänka på.
Du det är en ting jag inte har spurt om. Du känner LQD gör det inte det fan?
Ja, det är investment grade ETF.
Ja. De hade sin största drawdown någonsin. Nej, inte drawdown, sorry. De hade sin största
inlösning
någonsin.
Jag såg det.
3 miljarder dollar av ett 36 miljarder dollar fond blev inlöst nyligen. För största någonsin sedan 2002. Alltså de har hållit på sedan 2002. Jag vet inte vad det betyder egentligen. Varför sker det så stor inlösning?
Nej, jag är osäker. Alltså det var en våldsamt vad det var en inlösning där. Alltså nå och speciellt nu får du samma yielden för att hålla investment grade som du gjorde på att hålla high yield för ett år sedan. Så det är egentligen mycket mer attraktivt att sitta med investment grade nu. Än det var. Men jag såg den där enorma inlösningen. Det gjorde också att investment grade obligationer var ned i förra veckan mens high yield var upp. Netto på grund av inlösningen. Men jag vet inte vad det där var. Det var helt våldsamt. Men jeg har ikke noe god for, jeg har ikke noe god forklaring på den.
Vi har så mye her, altså det liksom vanskelig å vite. Skal vi gå over til eiendomsfond?
Ja, det kan vi gjøre.
Det har vært litt sånn action i... Jeg må jo hylle, altså vi må hylle Robin Wigglesworth, Norges beste journalist. Han er bare ikke i Norge, eller kanskje han i Norge. Jeg tror kanskje han jobber fra Norge akkurat nå. Men vi har jo skrytt mye av han. Refererer til han i nesten hver episode, noe han har skrevet.
Han har vært på podcasten nå.
Han har vært gjest på podcasten. Mm. Og har en helt egen evne til å finne interessante ting. Han har jo også skrevet en bok som heter Trillions, som handler om nettopp om den her indexfondbransjen og alle de her store ETF-ene som nå har blitt så giganter. Og han hadde en artikkel på Financial Times Alphaville for det var vel en halv uke siden, to uker siden, der han advarte
mot... Mm-hmm.
Ja, og den artikkelen så skriver han at han forteller om et fond som ingen har egentlig hørt om noe i noe større grad, sånn typisk sånn fond som ingen tenker på. Og det var en REIT som er eid av Blackstone, som var, hadde assets for 126 milliarder dollar. Ble kalt Blackstone, altså Blackstone er et investeringsselskap, gigantisk, og det her ble kalt...
Er ikke det verdens deres... største?
Ja, det er kanskje det.
Forvaltningsselskap?
Ja, det er jo to som konkurrerer, jeg har ikke helt oversikt for å være helt ærlig, men all the money in the world, bare tenkte jeg det. Og deres kronjuvel var det her fondet, 126 milliarder dollar. Og det går ikke mer enn noen dager før at det kommer melding på, fra Bloomberg som sier at de skal begrense uttak av fondet. Og så kommer da de her nyhetene om Arctic-fondene, og da er spørsmålet, er det noe som skjer med de her eiendomsfondene nå? De her gigantiske fondene.
Altså det jeg tror er i ferd med å skje, du skrev en sånn utredning til meg i går som egentlig burde vært gjort om til en blogg.
Jeg vet ikke om jeg tør å publisere det.
Jo, men...
Jeg vet ikke hva har det i meg.
Jo, men det handler jo om alle de tingene som skjer og alle de tingene som blir avdekket når du får en nedgang, når likviditeten forlater markedet, eller i hvert fall blir mindre i markedet, hva som skjer. Og det som skjer under perioder hvor det er høy likviditet, det så vi spesielt gode eksempler på i 2007 og 2008 med den amerikanske boliglånskrisen, whatever. Men i hvert fall hvor man tok da illikvide obligasjoner og pakket sammen, og ga med lav rating og pakket inn sammen, og så fikk de gjennom trolldom så fikk de AAA rating, og så ble disse solgt til investorer med giring, og det var det som da felte en hel haug av kommuner på Vestlandet i det som senere ble kalt Terrasskandalen. Det var at man hadde kjøpt sånne, og så hadde man belånt det enda en gang. I Norge på toppen av den andre belåningen. Men poenget er at vi tar illikvide aktiva, eller relativt lite likvide aktiva, belåner disse, putter de i en annen form for struktur, være seg et fond eller en innretning eller noe slikt noe, og fordi sola skinner og det er nok kapital og renten er lav, så godtar alle dette, ingen stiller spørsmål, inntil nå i tilfelle med BlackRock, hvor det kommer innløsninger, og så viser det seg at det finnes jo ikke likviditet. Man klarer jo ikke å komme ut av investeringene. Og vi har jo et lignende tilfelle i Norge, som DN skrev om i forrige uke, hvor et meglerselskap, de største meglerselskapene, har utstedt laget en hel haug av sånne prosjekter, og det er næringseiendom som er belånt til pipa med kortsiktige lån, som da må rulles over, altså refinansieres og alt mulig sånn. Og det er jo kjempebra når renten er lav og det finnes nok kapital. Men gjett hva som skjer når renten er høy og kapital er en mangelvare. Da forsvinner, og med syltynn profittmargin til alle bortsett fra meglerforetaket selvfølgelig, syltynn profittmargin for investorene. Og nå, hvis man refinansierer på de nivåene man har nå, så låser man rett og slett inn svære tap. Og det er... Altså, det er en sånn typisk... Altså, det er rett og slett 2008 om igjen. Altså, ikke hele 2008 om igjen, men det er de samme faktorene. Det er historien som gjentar seg, men ikke helt identisk med forrige gang, i en variasjon av forrige gang. Og det er akkurat det vi ser. Historien gjentar seg. Og hvor i all verden er da myndighetene som skal påse at dette ikke skjer? Jo, de sover. De oppdager det når DN skriver om det. Da våkner de og bare, å herregud, hva har det her skjedd? Og så har det kanskje kommet så langt at da i stedet for å gripe inn, så må du prøve å dekke over det på en eller annen måte. Fordi her gjelder det å ikke ta noe skyld og holde hodet lavt.
Snakker du om de 296 ansatte i Finanstilsynet nå, eller er det noe annet du snakker om?
Ja, det er, nei, det er Finanstilsynet jeg først og fremst tenker på. Det er en fullstendig useless utgiftspost som skattebetalerne betaler for, og for så vidt også bransjen.
296 ansatte.
Ja, du kunne jo, altså hvis du bruker, det er som jeg har sagt før, hvis du har, de har allerede outsourcet juridiske vurderinger til Arctic tydeligvis, som vi har vært inne på, og den granskende delen av den, det er altså det er de som da skal grave opp ting og finne ut av at det blir begått ulovligheter, det er der har de DN.
Så jeg synes DN er knallflink. DN har jo vært utrolig
masse. Det synes jeg også. Det synes jeg også, men du kan si at når du ser de sakene som de har kjørt på det, og som da Finanstilsynet med sine 296 ansatte ikke har vært i nærheten av engang å vite at eksisterer, da mener jeg at sistnevnte har et forklaringsproblem. Men hva gjør de med det? Jo, det er bare å dekke over. Prøve å dekke over. Sitt stille i båten. Så, men de har kanskje utvidet informasjonsavdelingen sin, det kan jo hende.
Jeg tror det er 10-12 stykker det her.
Ja, det er fantastisk. Ingen kommentar fra 10-12 stykker. Det må være en hard jobb.
Men jeg tror det er med, ikke det Bane Nor eller noe sånt som har sånn 35 stykker?
Jeg lurer på hvordan intervjuet er for stillingen som på kommunikasjon i Finanstilsynet. Ja, du kan lese opp en tekst? Ja, det kan jeg gjøre. Skal vi se. Ingen kommentar? Ja, si den litt dypere, er du snill. Ingen kommentar. Der er du. Fast jobb. That's it. Nei, det er helt utrolig. Men det er jo det som skjer. Det er sikkert andre ting som har skjedd her, og det avdekkes jo stadig nye ting. Det gjør jo det. Håkon, for øvrig, en av våre lytter, han sendte meg et videoklipp fra FTX. Jeg tror jeg sendte det videre til deg i går, gjorde jeg ikke det?
Helt, altså. Jeg vet ikke hvorfor du sendte meg det.
Nei, altså, jeg sendte fordi, altså, der sitter Bankman-Fried, som da angivelig ikke visste hva som foregikk i Alameda, for han liksom sånn, er ikke helt sikker på hva de hadde av posisjoner og hvordan de gjør. Han sitter da som en chief dealer midt i Alameda, og tar beslutninger hele tiden.
Altså, denne videoen kommer til å ligge nederst i nyhetsbrevet, men det er faktisk fysisk smertefullt å se på det. Det er to ting med den. Det ene er at han fremstår ikke som, han helt vet hva han driver, men han fremstår som en person som sitter og spiller på Oddsen eller noe sånt. Jeg har sett en del videoer fra deska nå, jeg ikke har suttet på sånne deska. Og jeg synes at hele greia virker så vilkårlig. Han aner ikke hvordan posisjonen, aner ikke om han er long eller short ting. Han vet ikke hva han har.
Jo, han ser på deltaene sine. Jo, han gjør det. Altså, han har
men han har jo ikke penger inne på Binance i gang. Verdens
nei,
største
men
børs.
Hvordan er det mulig? Greiene er at det er nok fornuftig å gjøre. Altså, man flyttet penger til der hvor man trengte dem til enhver tid.
Men er ikke det ARB som er greia hans? Han driver jo med geografisk eller valutaarbitrasje.
Jo, men det er ikke det de holdt på med i Alameda. Alameda var jo den største likviditetsprovideren til FTX. Altså, det tror jeg ikke
var... Så det er rent prop trading, altså?
Nei, market making. Det var jo det de egentlig skulle drive med. Men så bommet de på denne token, som jeg mener het Moonshot eller et eller annet sånt, som de som en eller annen kjørte mot dem. Mm. Og det der det første virkelig store tapet kommer, eller det tapet ganske stort. Og et eller annet, og etter det så begynner ting å balle på seg. Og dette ikke ulikt det vi har sett i en hev av finansinstitusjoner, altså være seg Jerome Kerviel, ikke sant, hos, var det Sockgen han var ikke det? Mm. Kveko, hva heter han da?
Adeboli.
Adeboli hos, hos UBS, var det det?
Mm.
Disse, altså det begynner med en...
Hva med Bruno? Du må ta med Bruno.
Iksel? Ja, Bruno. Jo, men akkurat det
elsker
samme.
Elsker navnet der.
Ja, Bruno Iksel, eller Nick Leeson. Nick Leeson hos Barings. Det begynner med en posisjon som egentlig ikke er... Altså, du har et tap, men det tapet er ikke på noen måte katastrofalt. Så du tenker at jeg tar en litt større posisjon i dette, det har falt mer, så jeg kjøper litt mer, så snitter jeg det ut, og så er jeg ferdig med det.
Madoff, samme. En dag var det som var starten for Madoff.
Ja, mulig.
Black Monday. Men startet Black Monday for han.
Ja, det er mulig at det gjorde, men etter hvert så gjorde jo ikke han posisjoner i det hele tatt. Altså, det var jo ren svindel. Mens disse her andre har da bare gravd dette hullet større og større og større. Men... Iksil og Madoff og Adeboli, Kerviel, alle disse her er de du hører om. Jeg kan garantere deg at det er 10-20 ganger så mange som klarer å grave seg ut av hullet, eller minst like mange som klarer å grave seg ut av hullet.
Ja, vi vet jo om en i Norge da.
Ja, det har vært flere i Norge som har...
Vi vet om en i Norge som... Fullt operasjonell fortsatt.
ja, altså jeg vet om folk i Norge som har gått nedom og hjem og på akkurat det samme. Altså nå er det mange år siden da, innen valuta som bare forsvant til utlandet. Og det har vært innenfor meglerselskapene også som har blitt avdekket, men jeg skal ikke drive og dra opp disse navnene nå, for det er langt tilbake i tid. Men poenget mitt er at at når du får markeder som du får nå, eller som vi har hatt nå, så blir de vanskelig. Altså da går tidevannet ut, og du har ikke den muligheten, for bevegelsene er store, og de er pågående bevegelser i samme retning, så du får ikke reddet deg inn igjen da. Så, og det er etter all sannsynlighet det som begynte å skje hos FTX, altså akkurat det samme, en forholdsvis stor tap som da bare drar på seg, og så drar på seg, og så tenker jeg, ja, men det kommer jo tilbake, altså nå må det snu, det kan ikke fortsette, og så nettopp fordi det er som det er, så fortsetter det beyond det du kan tenke deg.
Det her konseptet heter jo Rogue Traders. Jeg kan legge meg i listet, eller link til Rogue Traders som har vært...
Og det er jo navnet på filmen om Nick Leeson også.
Ja, men jeg kan legge meg i listet hvis du har lyst til å lese om hver enkelt, hvis du ikke kjenner til de her navnene. Det er noen til på 90-tallet som er mindre kjent.
Ja, jeg er jo gæren. Altså, du har jo han japaneren også.
Ja, det har de her hvis du vil.
Ja, men altså, hvis det finnes... Det er en, altså, du sier Rogue Traders, det er en bok om alle sammen.
Det er bare en liste over dem, sortert på størrelse. Den største var okay. Jerome Kerviel. Tapet var 6,9 milliarder dollar. Så har du Yasuo Hamasaka, Tokyo 96. Det var 2,6 milliarder i kobber.
Mm.
De fikk henholdsvis 5 og 8 års fengsel, de to. Så var du Kveku Adeboli i London, tapte 2,3 milliarder for UBS i futures, stort sett. Så Nick Leeson, som er den veldig berømte, som tapte 1,3 milliarder, men det var 1,3 milliarder i 95-penger, så det er litt mer nå.
Sendte Barings Bank i DAS, ja.
Ja, Barings Bank var vel noen 100 år gammel. 1762 var det grunnlagt, så.
Ja, erverdig engelsk bank.
Og så har du Toshidi Iguchi, 1,1 milliarder i amerikanske statsobligasjoner. Og så har du John Rusnek, han har jeg ikke hørt om. Det var FX i 2002, 600 millioner. Og så har du en håndfull til som er litt mindre. Det er bare 500 millioner dollar nedover, så det dropper. Mm. Men jeg sender lista over alle til nyhetsbrevet.
Ja, altså det må være skrevet noen bøker om disse her som tar med seg alle, eller så burde det vært skrevet.
The London Whale er jo en bok.
Ja, men den handler jo om Ixil kun, gjør den ikke det?
Ja, han var vel ikke per def en rogue trader, tror jeg. Jeg tror det var noen andre omstendigheter der. Jeg tror ikke han satt i fengsel heller. Det var derfor han ikke på den
lista. Vet ikke, men i hvert fall, altså, dette er viktig lærdom. Det er også viktig for folk i compliance, og ikke minst myndigheter, i forhold til å vite hva de skal se etter. For da det er en større, altså, større sjans at ting blir avdekket. Og vi kan alle tro at vi er super robuste, super ærlige og hele greia, men altså, i det øyeblikk du får et sånn et eller annet sjokk, da, et eller annet skjer i markedet som er så, altså som virkelig sjokker deg, så kan alt skje. Da kan virkelig alt skje. Ja, alt skje. Jeg husker vi søkte etter en ny på compliance da jeg var i Finansbanken. Og det var en engelskmann som søkte, han var godt kvalifisert. Og så ville han gjerne ha et møte med meg først, og i det møtet så sier han, liksom, hva føler du? Fordi liksom, dette er jo en som skal overvåke alle mine posisjoner og alt det jeg gjør. Og jeg sa til han, vet du hva, at at the end of the day, så kan du være forskjellen på liksom, om jeg tar meg selv ut eller ikke. Altså med andre ord, at du har en som følger med, og som sørger for at ting blir rapportert, men at ikke noe kan gjemmes, da, altså ikke tap kan skjules, det er en stor fordel for en trader. Åha, altså det virker ikke sånn når de kommer og spør deg til enhver tid om, ja, har du dette mot det her, og hva tenker du om den, og er ikke det der for stort, og spesielt når du handler digitale opsjoner, så kunne posisjoner bli voldsomme av tekniske årsaker på visse kurser, men de posisjoner forsvant nærmest dersom kursen beveget seg bittelitt grann til. Jeg kan heller forklare om det en annen gang, men for meg så var det en forsikring å vite at du hadde noen som, hvis du mistet hodet, og jeg har sett veldig mange miste hodet over de årene hvor jeg tradet i store organisasjoner, så hvis du har noen der som kan ta det raskt nok, så blir det ikke personlige tragedier av det, altså. Og det er viktig.
Par generelle fakta om det som skjer. Når det kommer til veien videre, så er den veldig uklar. Nå la jeg jo frem en tese om en mulig børsfall basert på VIX-utviklingen. Det er jo en måte å se det på. En annen måte å se det på at vi har tatt ut veldig mye av tapene og så videre. Og nå snur Fed og så videre, som er det, kanskje det mange mener.
Det er jo ikke noe Fed pivot før de, hvis de...
Men la oss bare si det, at det er forskjellige syn.
Ja, men det er ikke noe pivot hvis
jo,
de
går fra T-kvart på forskjellige syn.
Åja, sånn, ja. Ok, greit.
Så strateger på Wall Street er nå så uenige som de ikke har vært på over 10 år. Så det er litt... Med et unntak som jeg har sett, det er dollar. Dollar er alle bearish på. Det er jo også interessant som en mulig crowded trade. Det vil si at kanskje dollaren skal styrkes, at folk er posisjonert feil, men nesten alle investeringsbanker er bearish dollar. Jeg har gått gjennom alle de store, og jeg fant 100% bearishness. I tillegg så er det i samme takt, så er det da som en gruppe, så er det her første gang på mange tiår at Wall Street strateger nå forventer at aksjer skal falle i verdi til neste år. Det skjer nesten aldri.
Jeg synes du sa at Goldman var positiv. Jeg vet at Morgan
Stanley... Nei, det jeg skrev var, det var Goldman Trade and Sales Research. Det er jo veldig, ofte ganske kortsiktig, veldig sånn operativ. Okay. Det som kommer... det er litt sånn annen stil på researchen fra den avdelingen. Og det de sier er, in a line, the fundamental setup for risk assets is better, but don't confuse that for a set that is genuinely good. basically, vi vet ikke.
Mm.
Og det, altså du får ingen klare svar i noe av research nå. All researchen som nå gikk jeg gått igjennom alle de store de siste to månedene. Jeg klarer nesten ikke å finne noe interessant der. Alt er, nei, nå kanskje skal Fed gjøre det, kanskje skal Fed gjøre det, kanskje skal Fed gjøre det, så bare, det har ingen verdi i det helt tatt. Så det er ikke mye, det er ikke mye som ikke handler om Fed i researchen. Ellers så har Goldman gått gjennom hedgefond verd, altså totalt verd over 5000 milliarder dollar. Og det de ser er at hedgefond og aksjefond har mer likheter enn ulikheter. Det er veldig interessant. Det gjelder da over 786 hedgefond, og så 548 aksjefond.
Over hvor lang tid er de snakker da? Fordi du kan si at i og med QE så ble jo...
De oppgjør ikke tid på det. Men jeg regner med det. Year to date, tror jeg det. Men,
ok.
Så de ser på posisjonene. Dette er da fra den prime-avdelingen til, til Goldman, som er da... som hjelper hedgefond med å... Ja, du kan jo fortelle hva Prime gjør.
Ja, de skaffer finansiering for hedgefond. Så de sitter stort sett på alle posisjonene deres, og de ser jo mye av det som er i porteføljen deres. Nå skal det sies at de store hedgefondene har gjerne flere prime brokere, nettopp for at ikke en prime broker skal kunne avdekke nøyaktig hva de driver med. De er vare for, hedgefondene er nemlig vare for at investeringsbanker kopierer det de gjør, som det finnes veldig mange eksempler på at de faktisk gjør.
Du snakket om en undersøkelse, Sed.
Jeg kan glede deg da med at når det gjelder hva man ønsker, altså, så er høyere lønn nå, tro det eller ei, på syvende plass. På hva liksom folk ønsker som er i arbeid.
Hva er nummer én?
Ja, nummer én er faktisk hyggeligere kontor. Så det hadde jeg ikke trodd, men vet du hva som slår høyere lønn?
Nei.
Og det er altså, høyere lønn er på syvende plass. På sjette plass er
beholde jobben.
God kaffe. Du så ikke den komme? Eller jeg kunne godt tenke meg at...
Ja, men det er for meg et godt innspill, altså.
Ja, det er et godt innspill.
Det er en billig måte å gjøre folk fornøyd på. Det er jævlig dyrt å heve lønnet.
Ja, det er det jeg sier. Så god kaffe, og så var det selvfølgelig... Og det andre var liksom... Nummer to tror jeg var at det var sosialt og hyggelig, og at man gjorde ting sammen, og så videre. Vet du hvilken by som expatter har valgt til den beste å bo og jobbe i?
Ikke si det Oslo, please, ikke si det.
Nei.
Best å jobbe i. Kanskje Berlin, jeg vet ikke.
Nei, Valencia faktisk. Mm. Og den verste, og her er jeg sikker på at Oslo kommer til å konkurrere ut den snart, men den verste er Johannesburg.
Det er trist,
egentlig. Jeg er sikker på at den regjeringen...
Har du vært der? Har du vært i Sør-Afrika?
Ja.
Jeg har veldig lyst til å besøke det, men det er litt sånn ekstremt sted. Jeg vet om noen som ble drept der, for å si det sånn.
Ja, altså første gang så, eller altså første gang, ja, i hvert fall i moderne tid, holdt jeg på å si, at jeg var der da landet i Johannesburg, og så var flyet forsinket, slik at vi rakk ikke flyet videre til et sted som heter Skukusa, men så måtte jeg ta inn på et hotell ute ved flyplassen, og så... Jeg tenkte, ok, vi har en hel dag her, vi må finne på noe for neste fly gikk neste morgen. Og så går jeg ned i resept, eller så ringer jeg ned da, og så sa jeg at hun tenker en sånn, å dra inn til Johannesburg og sånn. Ja, bare kom ned, sier han, karen. Og så kommer hun ned, og der står det fire lokale. Og så tenkte jeg, det var da voldsomt til turguide. Nei, det var ikke turguider, det var sikkerhetsfolkene som trengtes for å ta en tur inn til byen. Og de var bevepnet. Og da sa jeg, vet du hva, jeg tror jeg står over den her. jeg tror jeg tar mat på rommet og låser døren og stabler noe møbler foran eller noe sånt. Jeg fant ut at det var ikke, jeg hadde ikke noe så veldig lyst til å gjøre, men da var det the murder capital of the world, så det var ikke ufarlig å dra inn til Johannesburg tydeligvis. Så jeg har aldri... eller jeg har vel mellomlandet i Johannesburg senere, men jeg har vært i Cape Town og, det, og rundt i det området, det var veldig bra.
Har du fulgt med på hva som skjer i kunstig intelligensverdenen de siste månedene?
Jeg ikke annet enn at det virker som Twitter-feeden min, liksom hver femte eller sjette tweet handler om AI akkurat for tiden.
Det er noe spesielt som skjer. Så jeg kan ikke gi noe svar. Jeg ingen ekspert og ingen kompetanse på det annet enn bruker. Men interessert i kunstig intelligens, interessert i machine learning og alt det. Det er noe rart som har skjedd. For to måneder siden så snakket vi litt grann om bildegenerering, det som heter DALL-E 2. Og det har vært en revolusjon siden da. Så utifra det som kommer ut fra kunstig intelligens bilderedigeringssystemet, så er det natt og dag. Altså det som kommer ut nå er så høy kvalitet på. Og det er så sykt hvor stort fremskritt det har vært på to måneder. Du har et annet selskap som løser det på en annen måte. Det heter Midjourney. Et nystartet selskap. Jeg inviterte CEO-en for intervju, men han har ikke svart. Han har sikkert mye innkommende forespørsler. For å prøve å forklare litt hva som skjer. Men i praksis er det det. Du skriver en tekst hva du vil ha ut, hvordan bildet du vil ha. Og det pumper ut et bilde i middels oppløsning, og så kan du raffinere, justere, raffinere, justere. Og i løpet av kort tid så får du et illustrasjonsfoto som er helt magisk, fantastisk, det beste illustrasjonsfoto du har sett i ditt liv. Eller et annet foto, eller et kunstverk, eller hva som helst. Og resultatene er bare helt uvirkelig. Det er sånn du mister pusten av å se på det. Du tror ikke det er mulig at du ser på det du blir fortalt du ser på. Men hva kan man gjøre med sånne ting? At AI liksom, jeg tar et bilde, liksom, who cares? Du kan, jeg prøvde å lage det til bussjåfør, men jeg brukte ikke lang nok tid. Så det eneste de prøver å forhindre helt åpenbart er å lage kopier av mennesker, altså kjente mennesker. Det går an, men de prøver å forhindre det, og det er sikkert lagt inn som en bevisst sperre. Men programmering. Programmerere er veldig dyr, de har veldig høy lønn, og er veldig etterspurt og veldig vanskelig å få tak i. Og så i dag morges så satt jeg og leste litt om det, og da var det en kar som sier at han hadde tatt en eksamen fra programmeringskurs eller et eller annet, og så hadde han foret det inn i en annen lignende som bruker samme motoren. Og han fikk riktig svar på ett sekund. Altså hele eksamen var ferdiggjort på ett sekund. Den skrev all programmeringen, fjernet alle feil, gjorde alle de tingene som var påkrevd. Så ikke bare er det her potensielt deflasjonerende, fordi man kan i praksis kanskje si opp en betydelig del av programmereren innen relativt kort tid, hvis det her er så reelt som det ser ut som. Altså for å si det sånn, han klarte eksamen på ett sekund, så han klarer kanskje andre ting også. Og ok, den klarer kanskje ikke å gjøre subtile vurderinger, men mye av programmering, hvis du snakker med en programmerer, så googler de feilmeldinger, går inn på programmeringsforum og copy-paste det som står der. Det er veldig ikke ubetydelig del av programmering. Og hvis det er tilfelle, nå er ikke jeg programmerer, jeg har studert i et semester og var helt utrolig dårlig i det. Men hvis det er tilfelle, så tror jeg vi står for oss en aldri så liten revolusjon inn der. Men det stopper jo ikke der. Det her er jo all purpose. Jeg blir jo legge med noen bilder i nyhetsbrevet også, for det her er helt sånn hjerteskjærende bra, men sånn. Var det noen som hadde, altså du må raffinere de her søkene litt, og du må lære deg hvordan ord du skal bruke og sånn, men det tar noen dager så sitter det totalt, det finnes verktøy som hjelper deg med det også. Og så plutselig så er det bare sånn, ja, jeg vil ha en selfie av, tatt med et GoPro-kamera av krigere gjennom historien. Og så gjør du det med forskjellige ting, og så er det bare sånn, her er en kriger i Første verdenskrig, så ta selfie ut på slagmarka, her er en kriger i borgerkrigen, her er en kriger i år 5000 år før Kristus, og så er det bare sånn, ok, greit, det her er bare påfunn, men hvor ender det her? En annen er som sier, jeg vil lage en hel tegneserie i denne stilen, og så lager den det bare, og så ser det helt fantastisk ut. Og det er ikke bare det at det ser sånn, ja, men du ser en datamaskin har laget det, det ser helt sinnssykt ut. Og det her kan du bruke gratis. Du betaler $10 i måneden for å få ubegrenset tilgang til det. Og så kan du bare si, ok, jeg har lyst til å lage meg et t-skjorte-firma. Og så lager jeg meg 10.000 designer på en halv time, liksom, eller en halv dag, eller en halv uke, eller hvor lang tid det tar. Og så da har jeg gjort det, ikke sant? Grafikere må jo være helt i panikk. Men hva med Shutterstock da? Det selskapet er verdt i dag 2 milliarder dollar. Et selskap med dårlig rykte, på grunn av prosessene. De bruker mye triks for å tvinge deg inn i masse dårlige dealer og alt mulig, bare lappe deg for penger. Hva kommer til å se med et sånt selskap? Hvem i alle dager vil betale for stockfoto når du bare kan lage akkurat det bildet du vil, og du kan bruke det fritt fordi du har laget det? Og det her er jo bare første steget. Dette greien her ble lansert i sommer for første gang. Første gang man så bildegenerering av AI. Jeg synes det er spennende, men skrekkblandet, Fryd.
Det har jo en sånn dialog-sak der, da, slik at du kan sette inn hva du vil. Er det sånn å forstå?
Ja. Det har litt forskjellige forkortelser. Du trenger ikke å gå inn på de tekniske tingene. Det er veldig lett å si feil.
Du trenger ikke å ta svar heller. Men
hvis du har lyst til å se litt mer på det her, så har jeg delt en del eksempler og linker og ting på den kanalen som heter Fremtiden på chatten.
Gidder du, altså, når du har en anledning, gidder du å prøve et for meg, eller?
Kjør.
Bare skriv erstatt finanstilsynet og se hva den sier.
Ja.
Ellers så, vi må avslutte med denne, men du skal få lov å ta det quote, men liksom dette er fra en kar som på røffelig, var ikke en uke, gikk fra en formue, si at det tok en måned da, siden det er et sitatet, gikk fra en formue fra 32 milliarder dollar til en formue på 100 000 dollar. Hva var det han sa?
I've had a bad month.
I've had a bad month. Det er godt oppsummert. Det er godt oppsummert. Sam Bankman-Fried sa det. I've had a bad month. Det var ikke det til han, hva heter det, Sorkin?
Jo.
Han sa det. Ja, veldig bra.
Men da tror jeg vi runder av denne episoden.
La oss håpe at dere har en god måned.